พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธกส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนธอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000
9:10 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาครับดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานปิดการซื้อขายที่ 1,352.37 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 9.52 จุดครับหรือ 0.71% มูลค่าการซื้อขาย 65,154.66 ล้านบาทครับดัชนีสูงสุดแตะที่ 1,362.46 จุดและต่ำสุดอยู่ที่ 1,348.99 จุดครับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ CPO ครับ Super PTTGC PTT และ K-Bank นะครับขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับโดยปิดที่ 25,475.02 จุดเพิ่มขึ้น 91.91 จุดครับหรือบวกไป 0.36% S&P 500ครับปิดที่ 3,055.76 จุดครับเพิ่มขึ้น 11.42 จุดหรือ 0.38% และ Nasdaq ครับปิดที่ 9,552.05 จุดครับเพิ่มขึ้น 62.18 จุดหรือ 0.66% ครับเหตุที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเมื่อคืนนี้ก็ได้แรงหนุนครับจากความหวังที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับนอกจากนี้ตลาดยังขานรับรายงานดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐครับดีดตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยแรงหนุนเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยสกัดปัจจัยลบจากเหตุการณ์ประท้วงจลาจลรุนแรงในสหรัฐนะครับและความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและจีนด้วยนะครับแรงหนุน ยังมีจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐนะครับหรือ ISM เนี่ยเปิดเผยผลสำรวจซึ่งระบุว่าดัชนีภาคการผลิตสหรัฐครับดีตัวขึ้นสู่ระดับ 43.1 ในเดือนพฤษภาคมครับจากที่ในเมษายนอยู่ที่ระดับ 41.5 นะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2552ครับโดยดัชนีภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานอย่างไรก็ตามครับนักลงทุนจับตาสถานการณ์สหรัฐกับจีนอย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่มีสื่อรายงานว่ารัฐบาลจีนนะครับสั่งการให้บริษัทขนาดใหญ่ระงับการสั่งซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐครับซึ่งรวมถึงถั่วเหลืองด้วยนะครับทำให้นักลงทุนวิตกว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจกระทบต่อข้อตกลงการค้าเฟสแรกที่จีนทำไว้กับสหรัฐเมื่อต้นปีนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เรามีสายของท่านอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับอาจารย์ดาวโจนส์ไม่ลบนะอาจารย์จากจลาจลนะครับ
เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาดีกว่าคาดน
ะครับ
อย่างที่คุณอิทธิพลได้รายงานไปโดยเฉพาะตัวเลขภาคการผลิตนะ
ครับ
แต่ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช้าเนี่ยปรับลงนะปรับลงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะส่งทหารไปควบคุมสถานการณ
์ครับ
นะฮะนักลงทุนก็อาจจะตกใจนิดหน่อย
นะครับ
แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมามันล็อกดาวน์ใช่ไหมครับ
ครับ
พอทยอยเปิดรีโอเพนเนี่ยก็ธรรมดามันก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เริ่มทยอยกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะ
ครับ
แต่ว่าเนื่องจากสหรัฐเนี่ยคนติดเชื้อเยอะแล้วก็มีประท้วงเรื่องการไม่พอใจเรื่องการเหยียดผิวการเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เลยทำให้การรีโอเพนบิสเนสเนี่ยมันทำไม่ได้เต็มที่นะ แต่ว่าผมว่าปัจจัยที่เราต้องจับตาเนี่ยคือกรณีของการที่จีนเนี่ยสั่งให้รัฐวิสาหกิจของจีนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยระงับการซื้อสินค้าเกษตรบางอย่างจากสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูถั่วเหลืองนะพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนิวยอร์กนะฮะซีแอตเทิล LA อะไรพวกเนี้ยนะฮะมันกระทบจากโควิด19ถูกไหมฮะแต่ภาคชนบทเนี่ยคือภาคเกษตรกรรมเนี่ยมันก็ยังไปได้ถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นสินค้าส่งออกนะฮะพอโดนระงับการซื้อเนี่ยมันก็จะกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในชนบทพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตานะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็ไม่กระทบเท่าไหร่นะฮะโดยภาพรวมก็ยังไปได้ดีแล้วก็ตัวเลขภาคการผลิตของจีนเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ขยายตัวได้มากกว่าที่คาดนะฮะคืออยู่ที่ 50.7 นะฮะคือมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 49.6 นะแต่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 50.7 นะฮะแล้วก็ดีกว่าเมื่อเดือนก่อนหน้านี้คือเดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ 49.4
คร
ับ นะฮะก็ค่อนข้างชัดแล้วนะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเมื่อเทียบกับหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างฟื้นตัวเป็น V shape
คร
ับ นะฮะV shape แต่ว่ามันก็มีข้อวิตกกังวลโดยเฉพาะที่มันมีการติดเชื้อระลอก2แล้วก็มีข้อสงสัยว่ามันกลายพันธุ์หรือไม
่
บริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆรัสเซียนะฮะแต่อันนี้คงก็ต้องติดตามข้อเท็จจริงต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับ
ครับ
ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ผมว่ามันค่อนข้างทรงตัวคือมันสถานการณ์เรื่องกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีนที่มีต่อฮ่องกงเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะฮะส่วนนิเคอิเนี่ยมันก็ถ้าเทียบโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังไปได้เพราะว่าทั้งธนาคารกลางของญี่ปุ่นเองนะฮะทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นก็อัดฉีดเงินเต็มที่นะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของภาพรวมของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าเงินเนี่ยมันเคลื่อนย้ายมาทางเอเชียมากขึ้น
ใช่
นะครับรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยนะฮะอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องเรียนคุณอิทธิพลว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่2ละที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธินะหลังจากที่ขายมา19วันทำการติดต่อกันแต่ว่าตัวเลขภาพรวมเนี่ยมันยังไม่ดีนะเพราะว่า5เดือนแรกของปีเนี้ยต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปแล้วเนี่ย 1.93 แสนล้านเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย5เดือนแรกเนี่ยขายแค่ 40,000 ล้านเท่านั้นเองต่างกันเยอะนะฮะแสดงว่าต่างกันเยอะคือด้านนึงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เชื่อมั่นนะต่อเศรษฐกิจไทยต่อภาวะการลงทุนในไทยแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มันเป็นบวกกับครึ่งปีหลังนะ
ค
ือเนื่องจากว่ามันเทขายไปเยอะเงินเนี่ยตอนนี้เงินในระบบการเงินโลกเนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาถูกไหม
ใช
่ถ้าที่อื่นมันไม่ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาน ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไหลมาตราสารหนี้ซึ่งมันก็ทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งพอสมควรแต่ตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปเหนือ 1,350 จุดละ
ครับ
คือ 1,350 จุดเนี่ยเป็นจุดทางจิตวิทยาการลงทุนที่สำคัญคือถ้ามันไปต่อได้อีกเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างบรรยากาศดีนะฮะแต่ก็ต้องถือว่ามันเป็นตลาดเก่งกำไรแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงละ
บ
ล็อกเกอร์ส่วนมากก็เลยมองว่าแนวต้านมันอยู่ที่ 1,358 จุดทีนี้ก็ดูว่าวันนี้จะทะลุไหมถ้าไม่ทะลุเนี่ยก็น่าจะมีการทะเลเทขายลงมานะฮะถ้าไม่มีปัจจัยลบเนี่ยแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,340 จุดคือไม่น่าจะหลุดกว่าตรงนี้มากนะครับ
ครับ
แต่ว่าตลาดมันผันผวนสูงนะครับฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไง
การเมืองบ้านเราจะมีส่วนอะไรไหมครับเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐการเปลี่ยนกรรมการบริหารหัวหน้าพรรคเลขาพรรค
เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเนี่ย
ครั้
งนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ในสิ่ง ที่จะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อการลงทุน
ครับ
ยกเว้นว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่าดีกว่ามากๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ แล้วก็การเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยก็ผมว่าต้องคิดหนักนะฮะ
ใช่ใช่ครับเห็นวันนี้อาจารย์จะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของการบินไทยเหรอครับอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับอันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศด้วยนะแล้วก็มันก็เป็นความเชื่อมั่นต่อในเรื่องการเงินการคลังของประเทศพอสมควรนะฮะแล้วก็มันก็จะสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาว่าที่ยื่นแผนฟื้นฟูไปกับศาลล้มละลายกลางเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ถูกไหมฮะแต่ว่าหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้ด้วยนะฮะอย่างพอการบินไทยเนี่ยเขายื่นศาลล้มละลายกลางปุ๊บเนี่ยทิสเลตติ้งเขาปรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้การบินไทยทันทีนะฮะและล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าจะปรับอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยลงไปอยู่ในระดับดีเลยนะฮะ
ตัวดีนะดีฝรั่งนะฮะไม่ใช่ดีไทย
ดีดีคือมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้สูงสุด
ครับ
ก็คือไม่ชำระหนี้แล้วไง
ครับ
เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นไปโดยสภาพนะพอยื่นแผนฟื้นฟูศาลล้มลายกลางเนี่ยก็เท่ากับว่าระงับการชำระหนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะพักหนี้ทั้งหมด
ครับ
ทีนี้พอพักหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนว่าหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีหลักประกันเนี่ยของการบินไทยเนี่ยก็ต้องลดลงนะฮะ
ค
ืออันดับมันลดลงอยู่แล้วแต่ว่าทิสเลตติ้งเนี่ยเขาให้ดีเลย
ครับ
ดีก็คือ default นะฮะ
ครับ
คือมันคือพอเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกก็คือบริษัทเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี
้
กับเจ้าหนี้ทุกรายแต่ว่าที่ผมห่วงเนี่ยคือบรรดาสหกรณ
์ออมทรัพย
์ออมทรัพย์ถูกต้องเพราะมันไปเกี่ยวพันกับรายย่อยแล้วก
็
ผู้ออมเงินทั้งหลายทีนี้เขาก็จะต้องประชุมเจ้าหนี้กันนะคืออันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการด้วยความระมัดระวังแล้วก็นึกถึงประโยชน์ของคนหมู่มากนะ
ครับ
ว่าจะทำยังไงเพราะว่าคือพนักงานเนี่ยเขาก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหม
ครับ
แต่ถ้าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระเงินเลยเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายของการบินไทยเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกประการไม่มีการบริหารจัดการให้มีการลดค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับประชาชนผู้ออมเงินที่ซื้อหุ้นกู้การบินไทยนะ
ครับ
คือทุกอย่างมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมนะฮะคือเราเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยคือเราจะต้องดูความเป็นธรรม
ครับ
อีกเรื่องนึงคือเจ้าหนี้ต่างชาติเจ้าหนี้ต่างชาตินี่คือมันมีประเด็นขึ้นมาว่าพอประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายกลางของไทย
ครับ
การดำเนินการเช่นนั้นเนี่ยจะมีผลคุ้มครองการบินไทยต่อเจ้าหนี้ต่างชาติหรือไม
่อืมครับ
ใช่ไหม
ครับ
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในทางกฎหมายก็ต้องไปดูพิจารณาให้ดีเพราะว่าสมมุติว่าการบินไทยมีทรัพย์สินอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ครับ
หรือมีทรัพย์สินอยู่ที่ยุโรปแล้วไม่ชำระหนี
้
ไม่ชำระหนี้นะฮะ
ครับ
เขาอาจจะยึดทรัพย์สินได้เช่นยึดเครื่องบินยึดตึก
ครับ
ที่เช่าเอาไว้ยึดออฟฟิศอะไรเงี้ยนะฮะ
ครับ
แต่ถ้าสมมุติเราไปยื่นศาลล้มละลายในต่างประเทศด้วยมันก็จะถูกเกิดสภาวะที่พักชำระหนี้ก่อนถูกไหม
ฮ
ะแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าการบินไทยไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไรมากในต่างประเทศ
ครับ
ฮะ
ก็เห็นว่าทีแรกว่าจะไปยื่นศาลสหรัฐไหมฮะอาจารย์ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็ตอนนี้ก็คงไม่ได้ยื่นแล้วมั้งหรือไงฮะ
ไม่รู้เนี่ยผมดูแล้วคือมันต้องยังไงมันต้องวางแผนดูจัดการกันดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือตอนนี้ทรัพย์สินทรัพย์ของการบินไทยเนี่ยมันเท่าไหร่มันดูแล้วเนี่ยมันเผลอๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอกับหนี้สินนะซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วว่าจริงๆหนี้สินเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เป็นภาระผูกพันในอนาคตอ่ะซึ่งมันอาจจะไม่เห็นตัวเลขตอนนี้นะ
ครับ
แล้วบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมการไว้ด้วยอย่างสมมุติว่าเราเกิดต้องปรับลดองค์กรใช่ไหม
ครับ
แล้วเอาคนออกจากงานเนี่ยสักหนึ่งในสามอย่างเงี้ย
ครับ
โดยสวัสดิการโดยการจ่ายเงินชดเชยของการบินไทยเนี่ยจะต้องจ่ายเยอะพอสมควรนะฮะก็ต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะทำยังไง
ครับ
นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าง Airbus เนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาจะยึดเครื่องบินคืน
ครับ
ใช่ไห
ม
แต่ไม่รู้จะยึดได้หรือเปล่า
ครับ
เพราะเครื่องบินก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ย
คือเรื่องสายสหรัฐรู้สึกจะมีข่าวกระแสข่าวออกมาว่ามีคนให้ความเห็นว่าเอ๊ะเราไม่มีสายการบินตรงไปสหรัฐเลยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยื่นสารสหรัฐก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ไม่มีไฟท์ที่บินตรงจากไทยไปสหรัฐนะฮะ
แต่สมมุติถ้าเราบินไปปุ๊บเกิดเราบินไปใช่ไหม
ครับ
เราบินไปแล้วก็เขาบอกว่านี่คุณไม่ชำระหนี้ผมยึดเครื่องบินนะเกิดอะไรขึ้นเสียหน้าประเทศชาตินะฮะคือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องไปชำระหนี้เขาก่อนอย่างน้อยก็เหมือนคล้ายๆอาจจะไม่ชำระหนี้อ่ะคือคุยกับเจ้าหนี้อ่ะ
คือ
เปิดการเจรจาว่าเดี๋ยวหนี้ที่มีอยู่เนี่ยหนี้เครื่องบินเนี่ยนะฮะหรือรวมทั้งหนี้เครื่องจักรทั้งหลายที่ซื้อมาเนี่ย
ครับ
ซึ่งก็เป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะติดบนเนี่ยนะครับ
ครับ
เดี๋ยวจะชำระในภายหลังยังไงชำระแน่อะไรทำนองเนี้ยนะ
ครับกลับมาที่ข้อกังวลของอาจารย์เรื่องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยนะฮะณถึงสถานะตอนนี้แล้วของการบินไทยแล้วเข้ากระบวนการฟื้นฟูอะไรต่างๆสมมุติว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนใช้หนี้คืนเต็มจำนวนมีไหมครับ
ตอนนี้ยังไม่เห็นครับถ้าในความเห็นของผมแบบพูดตรงๆนะ
ครับ
ตอนนี้ยังไม่เห็นแบบนั้นยกเว้นว่าต้องมีรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงดูแลเพราะว่าการที่มันมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เนี่ย
ครับ
ไปเป็น D เนี่ยตอนแรกเป็น C ใช่ไหม
ใช่
เป็น C นี่คือโอกาสในการได้รับเงินคืนเนี่ยประมาณ 30-40%
ใช่ครับ
D นี่คือ 100% นะให้ถือว่าไม่
จะไม่ได้คืนเลย
คืนได้ 100% ใช่แต่ว่ามันก็จะอยู่ที่กระบวนการของการไปดำเนินการ
อ
่ะให้ได้ซึ่งก็คิดว่ารัฐบาลก็คงต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับ
ครับคือถ้าไม่ได้คืนเลยเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนอาจารย์เรียนท่านผู้ฟังไปอ่ะก็บางคนเขาก็แบบเงินเก็บมาใช่ไหมฮะอาจารย์ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฝากอะไรมาอะไรเงี้ยฮะมันก็ก็ทั้งชีวิตเหมือนกัน
แต่ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะปล่อยให้เกิดสภาวะแบบนั้นนะ
ครับ
คือการที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้การบินไทยเนี่ยไปจัดการแก้ปัญหามาให้ได
้
ไปลดค่าใช้จ่ายไปดำเนินการอะไรทุกอย่างเพื่อให้กิจการมันฟื้นขึ้นมาเพื่อจะได้ชำระหนี้ได้ไงแต่ถ้ามันทำแล้วมันก็ยังไม่ไหวจริงๆเนี่ยรัฐก็จำเป็นต้องเข้ามาช่วยนะ
ต้องเข้ามาแทรกแซง
เพราะว่าไม่คือถ้าปล่อยให้ล้มไปตามสภาพเนี่ยก็น่าเป็นห่วงต่อสิ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อตลาดการเงินหรือระบบเศรษฐกิจแม้ว่ามูลค่าของการบินไทยเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับระบบการเงินทั้งระบบก็ตามนะ
ครับ
แต่ว่ามันจะเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันสำคัญนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็ขาย หุ้นการบินไทยไปให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน
ครับ
ก็นักลงทุนก็น่าจะต้องรับผิดชอบต
่
อนะแต่ก่อนที่เขาจะรับผิดชอบต่อเนี่ยแน่นอนนักลงทุนที่มาใหม่เขาก็คงต้องต่อรองอ่ะ
ครับ
ว่าเจ้าหนี้เดิมเนี่ยคุณลดหนี้ได้ไห
ม
ถูกไหมฮะลดดีในใบหรือว่าปรับโครงสร้างหนี้ยังไงเพราะว่าในส่วนของทุนน่ะที่มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องลดทุนด้วยนะฮะ
ใช่ครับ
คือต้องลดทุนลดหนี้ก่อนที่นักลงทุนจะเข้ามาถูกไหมไม่งั้นเขาก็จะเข้ามาทำไม
ครับจริง
ถูกไหมเข้ามาแบกหนี้
มัน
ผิดธรรมชาติของการลงทุนนะ
คร
ับ
ครับ
ทีนี้ถ้ามันไม่ได้เลยหาใครซื้อไม่ได้เลยไม่มีใครลงทุนด้วยก็ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิมอะฮะ
ครับ
ก็ต้องรอดูอะคือผมว่าการบินไทยเนี่ยมันจะเป็นเคสสตาร์ดี้ที่สำคัญที่ควรจะเป็นเคสสตาร์ดี้ระดับโลกนะ
ครับ
แล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยในรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยมันก็มีไม่น้อยอะนะ
ครับ
มันก็การบินไทยก็เป็น
กรณีศึกษาใช่ไหม
ภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมา
ครับ
โผล่ขึ้นมาก่อน
ครับ
เพราะว่าเจอโควิด-19ยังมีอีกหลายเจ้าที่กำลังจะโผล่มาแต่ว่ายังไม่โผล่ชัดแต่ว่าการบินไทยเนี่ยโผล่ชัดพอดีรายได้หลักเนี่ยมันมาจากการท่องเที่ยวถูกไหมฮะ
ใช่
แล้วมันกระทบโดยตรง
ครับ
คือจริงๆทุกองค์กรขนาดใหญ่ที่มันมีปัญหาหนักระดับนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาที่สะสมมาทั้งสิ้นแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารหรือความไม่มีวิสัยทัศน์หรืออะไรก็ตามนะแต่มันจะเกี่ยวพันกับการทุจริตเสม
อ
ในหลายกรณีเป็นเช่นนั้นนะลองไปค้นดูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรฟท.ขสมก.นะฮะทั้งนั้นนะครับ
ครับครับอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งที่ชวนอาจารย์คุยช่วงนี้เรื่องเงินบาทนะครับภาวะเงินบาทแข็งอีกแล้วใช่ไหมครับอาจารย
์เงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ถึงกับแข็งค่าขึ้นมากๆนะฮะ
ครับ
ซึ่งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทเนี่ยก็เป็นผลจากการที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าด้วยแล้วก็กระแสเม็ดเงินเนี่ยมันยังไหลเข้าเอเชียอยู่คือการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้แข็งประเทศเดียว
คร
ับ ญี่ปุ่นเงินเยนเงินสกุลอาเซียนหลายสกุลก็แข็งค่าเหมือนกัน
คร
ับ นะมันเป็นแนวโน้มของทิศทางตลาดการเงินโลกมันเป็นอย่างนั้น
ครับไม่ได้เกี่ยวกับทองคำใช่ไหมขายทองคำเลยไม่เกี่ยวอาจารย
์ทองคำกับน้ำมันเนี่ยก็คงต้องดูเพราะว่าเม็ดเงินในตลาดการเงินโลกเนี่ยมันก็โยกไปโยกมาน
ะ
ครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าราคาของทองคำกับพันธบัตรรัฐบาลขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะ
ฮ
ะไม่น่าจะดีกับหุ้นก็แสดงว่าจะมีการโยกเงินเนี่ยคือมันเป็นผลจากการโยกเงินตลาดหุ้นเนี่ยไปที่ตลาดทองคำกับตลาดพันธบัตร
ครับ
แล้วก็มันอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าคนไม่เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตลาดสินทรัพย์เสี่ยงถูกไหม
คร
ับ คนจะยอมเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเมื่อเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวในทิศทางที่มันเริ่มมีการฟื้นตัวถูกไหม
คร
ับ แต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันบอกอนาคตคือมันไม่ได้บอกปัจจุบันคือมันบอกอนาคตว่านักลงทุนหรือตลาดเนี่ยคิดยังไง
ครับ
ทีนี้การบอกอนาคตเนี่ยบางทีความผันผวนวันต่อวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คือมันไม่ได้บอกแนวโน้มระยะปานกลางหรือระยะยาว
ครับ
แต่มันบอกว่านักลงทุนมันก็ซื้อขายมันก็โยกไปโยกมามันไม่ได้บอกปัจจัยพื้นฐานอะไร
ครับ
แต่ว่าถ้าเราจะมองอะไรที่มันเป็นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราต้องมองปัจจัยพื้นฐานก็เหมือนเงินบาทนะครับ
ครับ
คือถ้าเราบอกว่าเงินบาทมันจะแข็งค่ามากเท่าไ เราก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยว่าเป็นยังไงคือปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังอ่อนแออยู
่ครับ
ฉะนั้นเงินบาทแข็งค่ามากไม่ได
้ครับ
คือมันแข็งค่าระดับนึงแต่ว่ามันเป็นผลจากการไหลเข้ามาของเงินทุนระยะสั้น
ครับ
แล้วถ้าเราดูปัจจัยพื้นฐานคือเราดูที่ดุลการชำระเงินกับดุลบัญชีเดินสะพัดว่าเป็นยังไง
ครับ
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดคือถ้าเรายังเกินดุลการค้าอยู่แม้ว่าส่งออกเราไม่ดีแต่ว่านำเข้าเราหดตัวมากกว่าอีก
ครับ
คือส่งออกติดลบแต่ว่านำเข้าติดลบมากกว่าอีกเราก็เลยเกินดุลการค้าแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเกินดุลที่ไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจมันดีแต่มันทำให้เงินบาทมันแข็ง
ครับ
แต่บางประเทศเนี่ยมันเงินบาทเงินค่าเงินเขาแข็งเมื่อว่าเศรษฐกิจมันดีเขาเกินดุลการค้าจริงๆคือส่งออกได้มาก
ครับ
แล้วก็นำเข้าน้อยใช่ไหมฮะ
อ
ันนี้มันก็แต่ว่าเราก็ต้องมองว่ามันเป็นกลไกอ่ะพอเงินบาทมันแข็งมันก็ช่วยปรับสมดุล
ครับ
ปรับสมดุลก็คือพอเงินบาทคุณแข็งเนี่ยคุณก็จะส่งออกได้น้อยลงต้องนำเข้ามากขึ้นคือประเทศที่เขาค่าเงินเขาแข็งเนี่ยสมมติเขาเกินดุลการค้าเยอะๆเนี่ยในที่สุดเขาก็จะเกินดุลการค้าลดลงบ้างเพราะว่าเนื่องจากค่าเงินเขาแข็ง
อ
ันนี้มันก็เป็นคล้ายๆกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่มันช่วยปรับสมดุลของเศรษฐกิจมหาภา
ค
แต่การปรับสมดุลของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันมีปัญหากลไกอันนี้มันมีปัญหาในการทำงานเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการเก็งกำไรของทุนระยะสั้นค่อนข้างมาก
ครับ
มันก็เลยกลไกมันก็เลยทำงานแบบขุกขักคือถ้ามันไม่มีทุนระยะสั้นเก็งกำไรโยกไปโยกมาบ่อยๆเนี่ยนะ
ครับ
ในที่สุดระบบเศรษฐกิจมันจะปรับสมดุลตามกลไกของค่าเงิน
ครับ
ซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยตั้งแต่แรกก่อนที่จะเกิดวิกฤตปี40น่ะแล้วเอาเงินไปปกป้องค่าเงินบาทเนี่ยเราจะไม่เสียหายหนักขนาดนี
้
นะในตอนปี40นะ
ครับ
คือเรารีบปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนแทนที่จะขนทุนสำรองไปปกป้องเงินบาทซึ่งมันคิดผิดเป็นการตัดสินใจทางนโยบายที่ผิด
ครับ
ซึ่งก็ลากเอาบรรดาเอกชนเจ๊งไปด้วยเพราะว่าเอกชนทุกคนก็ไม่มีใครประกันความเสี่ยง
ครับ
เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐเนี่ยประกาศว่าจะใช้ระบบนี้ไปเรื่อย
ๆ
ใช่ไหมมันเป็นการส่งสัญญาณผิดอ่ะ
ครับ
นะเขาก็ยิ่งก่อนหนี้ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย
ๆ
การส่งสัญญาณเนี่ยทางนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
ค
แล้วผู้บริหารประเทศหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยจะต้องตรงไปตรงมาดีที่สุด
ครับ
นะ
ฮะตอนนั้นก็เห็นมีปิดสถาบันการเงินด้วยนี่ใช่ไหมอาจารย์16แห่งเลย
การปิดเนี่ยอันนี้มันเป็นในสำนักคิดแบบ IMF อ่ะจริงๆไม่ปิดก็ได
้มันมีวิธี
อ
ื
่นถูกต้องแยกหนี้ไงฮะแยกหนี้เสีย
แยกหนี้ดีหนี้เสีย
ถูกต้อง
ครับ
เพราะว่าถ้าปิดเนี่ยมันมีข้อเสียบางอย่างก็คือว่าไอ้ธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีมันหยุดหมดถูกไหม
ครับ
มันหยุดหมดแต่ว่าตอนนั้นเขาก็อาจจะคิดแบบง่ายๆว่ามันเป็นเนื้อมันเน่าก็ตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าการตัดทิ้งไอ้ส่วนที่มันเน่ามันเสียเนี่ยตัดทิ้งไปเลยปิดไปเลยเนี่ยบางทีมันเกิดแผลไง
ครับ
มันเกิดแผลแล้วแผลอาจจะติดเชื้อได
้ครับเรียนถามอีกอาจารย์อีกนิดนึงฮะเนี่ยมาที่ค่าเงินบาทณเวลานี้เนี่ยอัตราค่าเงินบาทเรามันควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับถึงจะเหมาะสมครับ
อยู่ที่กลไกตลาดไม่ควรจะไปบอกว่าอยู่
ประมาณเท่าไหร่
เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเพราะไม่มีใครฉลาดพอที่จะกำหนดจุดตรงนั้นได้ฮะ
ครับ
เราถึงปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวไงฮะแต่ว่ามีการจัดการเพราะว่าถ้าเราเห็นว่ามันผันผวนสวิงผิดปกติเราก็เข้าแทรกแซงโดยใช้เครื่องมือโอเพนมาร์เก็ตโอเปอเรชั่น
ครับ
นะเข้าไปดูแลในตลาดปฏิวัติเงินตรา
ครับ
แต่มันจะต้องเข้าไปแบบพอดีนะคือคุณเข้าไปแล้วคุณไปทำอะไรสวนตลาดสวนกระแสตลาด
ครับ
มันไม่มีทางที่จะ ที่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกเลยเหมือนเวลารัฐบาลตัดสินใจตั้งกองทุนพยุงหุ้นสมมุตินะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพยุงไม่ถูกเนี่ยก็คือเจ๊งหนักเลยถูกไหมไปรับของที่เขาซื้อมาแล้วก็ไหลลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยตลาดเงี้ยนะก็เหมือนกันนะฮะตลาดปริมาณเงินตราก็เหมือนกันก็ต้องแทรกแซงให้ถูกจังหวะถ้ามันผันผวนมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ปล่อยให้กลไกตลาดทำงานดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้อะครับ
คร
ับ ผมก็ไม่รู้คุณอิทธิพลก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังที่เก่งฉลาดที่สุดจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ทางด้านการเงินก็ไม่รู้อะ
ครับ
แต่ว่าถามว่าถ้าคุณเป็นผู้กำหนดนโยบายและคุณวางเป้าหมายอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเช่นบอกว่าเราต้องการให้ประเทศนี้มีการเติบโตของการส่งออกมาก
ๆครับ
เศรษฐกิจขยายตัวมาก
ๆ
ก็ต้องกดให้เงินมันอ่อนเต็มที่เลยแบบที่จีนทำอ่ะ
ครับ
แต่ว่าเราก็ต้องรับมือกับผลข้างเคียงของการดำเนินการแบบนี้นะ
ครับ
ว่าคุณจะเจอเงินเฟ้อไห
ม
คุณจะ เจอปัญหาด้านอื่นไหม ก็อยู่ที่ว่าเราจัดการได้ไหมแล้วก็ตัวแปรเศรษฐกิจบางตัวเราก็ควบคุมไม่ได
้
บางตัวเราก็ควบคุมได้ที่จีนเขาทำได้เพราะอะไรทราบไหม
ฮะเพราะอะไรครับ
เพราะเงินหยวนมันไม่ได้อยู่ในตลาดโลกคือเงินหยวนมันไม่ได้ถูกปล่อยให้ซื้อขายกันแบบเต็มที่ในตลาดโลกเขาไม่ได้เปิดเสรีCapital Account เต็มที่นะจีนเขาถึงทำได
้
ทีนี้ไอความฝันของเขาเนี่ยมันสวนทางกับความเป็นจริงก็คือว่าเขาบอกจะให้เงินหยวนเนี่ยเป็นเงินสกุลของโลกแล้วเขาไม่เปิดเสรี Capital Account เนี่ยมันเป็นไปไม่ได
้ครับ
มันก็เป็นสิ่งที่มันจะแย้งกันอยู่ในตัว
ครับ
คือถ้าเขาจะบอกว่าเขาจะให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลของโลกคุณก็ต้องทำแบบสหรัฐอ่ะคุณก็ปล่อยให้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันซื้อขายในตลาดเต็มที่เลย
ครับ
ธนาคารกลางสหรัฐไม่เคยแทรกแซงเงินดอลลาร์นะจะอ่อนจะแข็งอะไรก็ทำไปแต่ว่าเขาปั๊มเงินเข้ามาสู่ระบบเท่านั้นเอง
ครับเนี่ยฮะมีการคาดการณ์ว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำเงินหยวนเนี่ยจะอ่อนลงสู่ระดับ 7.25 หยวนต่อดอลลาร์ครับ
อันนั้นก็คือมันเป็นวิธีการของจีนไงแล้วจีนก็ใช้วิธีแบบนี้มาตลอดเพื่อให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเพื่อกระตุ้นการส่งออกเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าเขาไม่ส่งออกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการว่างงานมากนะคือแม้ตลาดภายในเขาใหญ่นะฮะแต่ว่าประชากรเขาเยอะมากฉะนั้นเขาต้องเป็นโรงงานของโลกยังไงเขาก็ต้องเป็นโรงงานของโลกแล้วอันนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับความมีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม
ครับ
เพราะว่าจีนไม่สามารถปล่อยให้คนว่างงานเยอะๆได้เป็นประเทศที่ไม่สามารถทำให้เกิดสภาวะแบบนั้นได
้ครับ
แม้ว่าสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ดีกว่าเมื่อ 20-30 ปีก่อนเพราะว่าจีนยังไงเนี่ยจีนมันเป็นระบอบแบบอำนาจนิยม
ครับ
คือระบอบอำนาจนิยมเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนยังมีกินมีใช้อะฮะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกว่าสแตตี้ของจีนเนี่ยทำไมเขาถึงทำวันโรดทำไมเขาถึงต้องออกมาลงทุนนอกประเทศ
ครับ
เพราะว่าเขาต้องการขยายเศรษฐกิจขยายการจ้างงานมานอกประเทศถูกไหม
ครับ
หรือแม้กระทั่งเขาแบบสร้างระบบแรงจูงใจด้วยซ้ำไปให้คนจีนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาตั้งรกรากนอกประเทศถูกไหมฮะซึ่งเราก็เห็นอยู่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นจักรวรรดินิยมแบบหนึ่งนะแต่เป็นจักรวรรดินิยมที่ต่างจากจักรวรรดินิยมสมัยที่ตะวันตกเรืองอำนาจมันเป็นคนละแบบอันนั้นมันเป็นฐานของทุนนิยมแบบตะวันตกแต่อันนี้มันเป็นโซเชียลิสต์มาร์เก็ตเอคโนมี
อ
ันนี้มันน่าสนใจถ้ามีเวลาเรามานั่งพิจารณาเรื่องนี้กันได
้ครับ
ผมกำลังเขียนหนังสือเรื่องพวกนี้อยู่ด้วย
Socialist Market Economy เนี่ยนะครับ
ไม่เรื่องเนี้ยเรื่องการเทียบเคียง
จักรวรรดินิยม
สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์
ครับ แต่ทุกวันนี้ไปหลายประเทศก็เจอแต่คนจีนนะอาจารย์
ใช่ใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นอันนี้ถ้าเราไปอ่านหนังสือ Capital นะ
ครับ
ที่คาร์ล มาร์กซ์เขียนเนี่ยแล้วตีความโดยเลนินเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าประเทศไหนก็ตามที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันต้องส่งออกทุน
ครับ
คือจีนก็เป็นมีสภาพคือมีสภาพเดียวกับประเทศยุโรปหรือสหรัฐเพราะว่าเขาเป็นทุนนิยมแล้วไง
ครับ
ฉะนั้นก็คือแต่ทีนี้การขยายอำนาจของทุนเนี่ยมันขยายแบบไหนล่ะถ้าคุณขยายแบบก้าวร้าวคุณก็ไปยึดเขาเป็นเมืองขึ้นถูกไหม
ก็เหมือนสมัยก่อน
แต่ถ้าคุณขยายแบบว่าคุณให้เงินกู้คุณไปพัฒนาเขามันก็เป็นการขยายแบบหนึ่งถูกไหม
ครับ
แต่มันเป็นขยายแบบด้วย approach ที่นุ่มนวลกว่า
ครับ
ฉะนั้นการแผ่อำนาจของจีนเนี่ยมันต่างจากสหรัฐมันเป็นการแผ่อำนาจแบบใช้ soft power
ครับ
คือสหรัฐนี่ใช้ hard power ถูกไหมส่วนมากใช้ hard power แต่ตอนหลังเขาก็ปรับกลยุทธ์เข้าไปเรื่อยนะยกเว้นสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันอาจจะ hard power หนักหน่อย
คร
ับ แต่จีนเนี่ยไม่ใช่เลยจีนนี่ฉลาดใช้วิธีการให้ทุนให้เงินกู้ให้อะไรทำอะไรไปขยายไปเรื่อยให้ความร่วมมือให้จัดตั้งสถาบันขงจื้อในประเทศต่างๆในอาเซียนตอนนี้เข้ามาในระดับมหาลัยเยอะแยะ
ครับ
ก็กลุ่มทุนจีนเข้ามาซื้อมหาลัยในไทยเยอะแยะ
ครับได้ข่าวอยู่เหมือนกันนะ
ครับ
ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณครับอาจารย
์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร 02-645-9000